2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 27 август.
Отново започна да се експлоатира темата за необходимостта от поемането на огромен държавен дълг с мотивите за тежкото финансово състояние на държавата.
На каква база членовете от експертния екип на политическа партия ГЕРБ правят тези изводи, като не спират да внушават страх от финансов колапс, като го мотивират с някакво изключително и познато само на тях тежко финансово състояние на държавата? Защо казвам така? Така е, защото всеки има право на собствено мнение, но никой няма право на собствени факти. А фактите по отношение на финансовото състояние на държавата са именно в отчетите по консолидираната фискална програма към съответният период, случая към юли месец 2014 година. Те са презентирани, може да ги видите на сайта на Министерството на финансите, и в тях аз не виждам нищо притеснително до степен, че да търсим поемане на дълг в порядъка на до 6 милиарда, както някои се бяха предсказали. Този призив за поемане на дълг на всички е ясно, че той е неизпълним от служебното правителство. Споменанието на числа за погашения са много добре известни на тези, които работят в Министерството на финансите. Необходимите числа са заложени в календара на покриване на дълговете. Осигурени са средства за това финансиране. Към юли месец какво показват отчетите? Изпълнението на разходите е в порядъка на 55,3%, което е напълно в рамките на предвиденото с закон за държавния бюджет. А всички сме наясно, че няма как да се харчи повече, отколкото е предвидено в закона. Друг е въпросът, защо никой от тези експерти на политическа партия ГЕРБ не говори за намаление на разходите, за оптимизиране на тези разходи, за да бъдат покрити някои дефицити. По отношение на приходите, където са големите атаки, изпълнението към края на юли е 54,3%. Тук определено виждаме някои изоставания от планираните приходи. Те си имат своите обективни причини. Основно изоставане има в Агенция Митници, в приходите, по отношение на приходите от данък добавена стойност по вноса, който се администрира от митническата администрация. И там и друг път сме го заявявали. Проблема идва от това, че един от операторите е в планов ремонт и намалението на приходите от само едно дружество е около 185 милиона лева, които до края на годината, според очакванията на Агенция Митници, ще бъдат компенсирани. Също така има дружества, които ползват възможността на един митнически режим, така наречен 4200, и само едно от тези дружества през тази година, ползвайки този режим, като обмитява на друга граница, в случая в Испания, внася с 35 милиона лева по-малко приходи от ДДС към момент. Поглеждайки по този начин реално фактите, ние не виждаме причина и още по-малко извод за финансов колапс. И нещо друго, което тук трябва да уточним, е, в никакъв случай не можем да говорим за ликвидна криза на държавата, тъй като, дами и господа, за ликвидна криза може да говорим в корпорациите, в банките, в търговските дружества, но в никакъв случай и за държавата. По отношение на дефицитите, ясно е, че неизпълнението на приходите ще доведе несъмнено и до дефицит, но ясно е също така, че една голяма сума, около 700 милиона лева, формира дефицит, тъй като това са средства, които не са получени по европейските програми. И тук е проблема, който също така се използва, за да бъде атакувано предходното правителство и предходното управление, как видите ли, са спрени средствата по две оперативни програми. Дами и господа, на нас всички тук трябва да ни е ясно и ни е ясно и го знаем, че поради дупката в бюджета на Европейския съюз, която към края на миналата година е 23 милиарда евро, са спрени около 190 програми в Европейския съюз. Две от тях са българските. Тези средства до края на годината имат уверението и гаранциите, че ще постъпят в бюджета и няма да формират дефицит.
Когато се правят оценки на едно правителство, което и да е то, трябва да се види при какви условия получава икономиката дадено правителство, какви са били показателите и какви са показателите, когато правителството слиза от властта. Втората отправна точка трябва да бъде сравнението на 2013 година с 2014 година. Колегата направи сравненията, те са категорични, уважаеми колеги. 2014 година по всички пера приходите са по-високи, с изключение на митниците, които са с 50 милиона по-малко. Това е по отчет на Националния статистически институт, верифициран и от Евростат. Увеличението на приходите е в стотици милиони, около 400 милиона по общите приходи, в това число от данъци и социални вноски, а недосъбирането на средства от митниците с около 50 милиона по-малко спрямо миналата година е по две причини. Едната причина е субективна, неудачи в избора на ръководство на митниците, това трябва да си го признаем. И второ, има обективни фактори. Кои са тези обективни фактори? Първо, намалението на цените на енергийните носители. Второ, проблемите в Украина и свиването на търговския оборот на България с Украина с още по-размирния близък изток, който също е традиционен пазар за България, а в това число и процесите на дефлация, тъй като в България дефлацията е най-силно изразена в Европейския съюз. И на тази основа намалението на данъчните приходи в бюджета. Другата обективна причина е, че ние сме заложили 2% растеж на брутния вътрешен продукт 2014 година. Сега се движиме сравнително добре, около 1,5-1,6. Винаги втората част на годината е била по-силна, поради, предполагам, познати на вас причини. Имаме всички основания да считаме, че при добра мобилизация ние можем да достигнем котата от 2% растеж на брутния вътрешен продукт. Между прочим, и без това текущия растеж на българската икономика, той, разбира се, за нас е недостатъчен, но той е малко над средния показател на Европейския съюз. Даже ако сравните и с други страни, членки на Европейския съюз, бивши со страни, с изключение на Полша, която от Източна Европа се представя най-добре по отношение на растежа. Тоест, показателите не дават никакво основание да се говори едва ли не за някакви финансови катаклизми, които са само в главите на пропагандаторите на партия ГЕРБ и служебното правителство, което за това очевидно е избрано и неговия състав показва, да подготви почвата и да започне предизборната кампания далеч преди нейното официално отваряне. Какви са фактите? Още числа. Да припомня, макар че друг път сме говорили за това. Правителството на господин Борисов дойде на власт, получавайки 8 милиарда и 200 милиона фискален резерв. Бели пари за черни дни. Какво остави? Остави 3 милиарда и 700 милиона фискален резерв. Беше взело към тези похарчени над 4 милиарда, още 4 милиарда лева държавен дълг. Сметката му с лихвите около 8 милиарда и половина. Освен това, правителството на господин Борисов направи нещо нечувано. Зе от здравните вноски на българите 1 400 милиона, както се казва, смени табелката в фискалния резерв, разбирайте, сложи ги в общия кюб и ги похарчи. Тези общо над 8 милиарда лева. Какво получава следващото правителство, което ще бъде определено от българския народ? или по-точно преди това, какво получи служебното правителство. Към момента на получаването на властта, фискалния резерв на България беше малко над 8 милиарда лева. С договорени с Европейската комисия и официално изпратени съобщения от Европейската комисия, че в следващите 2-3 седмици България трябва да получи, не знам дали вчера, днес, утре трябва да получи, ако не е получила последните 2-3 дни, около 700 милиона лева осребряване на фактури, които сме направили като бюджетни разходи от българския бюджет. Така че, извинете, за какво става дума тук? Между 8 и 9 милиарда лева фискален резерв, изведнъж се получават числа за необходимости от държавни дългове в милиарди левове. Аз просто се чудя за какво са тези допълнителни милиарди левове. Дали пък няма да се прави, да речеме, някаква връзка между река Искър и Суетския канал, за да трябва такава огромна сума. Чувам някакъв служебен министър искал да купува ракетни комплекси, да изстрелва ракети към Русия и други такива много интересни в кавички идеи, които обаче трябва да бъдат обект за анализ от специалисти от друга област, не от икономиката. Освен това, искам да ви кажа нещо важно. Прави впечатление, че политиката, която започна ГЕРБ с финансовата вакханалия и дестабилизация на страната, около банката КТБ, изключително агресивната позиция на ГЕРБ заедно с Националната банка и президентството за банковата ваканция, искам да припомня, този опит на ГЕРБ не успя само благодарение на категоричната позиция на БСП, но те не са се отказали от финансовата дестабилизация на държавата. И затова се опитват да създават финансова паника, затова говорят и за 5 милиарда. Тъй като позицията на партия ГЕРБ беше категорична, подготвена заедно с президентството и БНБ, те искаха българския народ да извади точно тая сума, за която претендират, 5 милиарда лева, и да се разплатат сметките на всички вложители, фирми и граждани в пълния им размер в КТБ. На което ние казахме откъде на къде. Българския данъкоплатец ще го ангажираме с вашите политически и финансови игри. И тъй като те не успяха, сега отново настояват за 5 милиарда, та когато евентуално в техните блянове получат властта, да имат средства, с които да реализират тази схема. Няма друга причина да се говори за някакви милиарди. Аз вече им загубих края. Всеки ден летат някакви стотици милиони, колеги, някакви милиарди летат над Витоша, над Трудопите, появяват се някакви нови дългове, уникум, от някакви експерти, които са световно неизвестни. Само в България финансовите експерти на една политическа сила са бакалаври или магистри. Там няма нито един аналитик от сериозен аналитичен център в България или извън България. Така че не е по силите ни просто да коментираме тези комбинации с милиардите. Към момента не се налага тегленето на никакви заеми за България. Възможно ли е да има необходимост до края на годината? Това е възможно при определени условия, тъй като никой не знае в момента как ще се развие ситуацията в Украйна. Нито ние сме знаели през 2013 година, когато сме формирали показателите на бюджета, но както виждате, разликите са минимални. Но загубите за България вече са реални, в това число от конфликта в Украйна. Като казах за банката КТБ и финансовата дестабилизация на държавата, като цел на пропагандаторите от ГЕРБ, трябва да споменеме и тяхната отново сменена позиция за Южен поток. Сега чувам сутрин, обед, вечер, те ту закриват, ту откриват. Вярно ли е, че тая сутрин пак ще откриват Южен поток? Южен поток ние сме го предвидели в бюджета 2014 година. Тъй като Южен поток само за тази година можеше да донесе към 400 милиона лева приходи в българския бюджет, които няма да влезнат. Отново поради политическите игри на партия ГЕРБ и някои други техни скрити и вече явни съюзници. Следователно, българският бюджет може да се достигне параметрите до края на годината при изпълнение на програмата за динамизиране на икономическия растеж и при реализация на Южен поток. Иначе ние се радваме, ако колегите от ГЕРБ отново са си сменили мнението и от днеска, дано да не го променят за 38-и път, те искат да реализират Южен поток, в това няма нищо лошо. Та в заключение, пропагандата е открита, лъже се нагло, без никакви аргументи и обяснения, пледира се за някакви дългове, които да поема българския народ в някакви милиарди, 4, 5, 6 или 60, не знам, без да се дава обяснение за какво са тия милиарди и кой ще ги плаща. Благодаря.
Така, трети поред съм аз. Аз, честно да ви кажа, трудно ще достигна това високо ниво на професор Гечев. Но искам първо да напомня, знаете много добре, че социалната памет е в рамките на 3 до 6 месеца. Да ви напомня, вчера най-изненадващо прочетах, че ние, нашата парламентарна група е виновна, че не сме приели актуализацията на бюджета последните 2 дни на парламента. Знаете много добре, че тая актуализация беше подкрепена от ДПС и от ГЕРБ. ГЕРБ просто не влязаха в зала. Второто, тия дни се изсипа една невероятна силна политическа логорея. Аз мисля, че да, дойдах изборите, това е нормално, търсят се опорни точки, търсят се теми за игра, за диалог, за дебат. За съжаление, тая тема не предполага сериозен дебат и сериозен диалог. Аз мисля, че в ГЕРБ има достатъчно интелигентни и умни хора, които трябва да ги насочат към малко по-сериозни теми, малко по-сериозно въобще да погледнем на тия избори. Искам само да ви припомня нещо, което вчера великолепна статия излезе интервю, между другото, на Христина Вучева, един човек, който не можете да го обвините, че е ляво мислищ или е симпатизант на предишното правителство. Между другото, в отделни интервюта я подкрепиха Красен Станчев, Чавдар Николов, че това, което в момента се води дебат за фалирала държава, банкротирала държава, апокалипсиса, края на годината, още взето е грешен подход, вреден подход. Христина каза вчера нещо много обучава, нещо много хубаво, че всеки има право на собствено мнение, но никой няма право на собствени факти. За съжаление, в момента се работи точно по тая линия. Искам да ви припомня миналата година, защото пак повтарям, паметта ни е доста късичка. Миналата година, когато ние започнахме актуализация на бюджета на 41-то Народно събрание, второ Народно събрание, го почнахме на базата на доклада на служебния финансов министър Калин Христов, където точно ясно беше направен един разчет, още първите 3 седмици той направи този разчет, какво е състоянието в бюджета на държавата. Аз няма да се връщам към моята любима тема Симеон Дянков и неговото място в българската история, но искам да ви кажа, че в бюджета на предишното правителство на Министерството на Симеон Дянков имаше планиран ръст 1,9, той беше под 1%. Имаше заложена инфлация 3,4, тя беше дефлация 1,1. Имаше ръст на приходите 8%, те бяха 2. Наложи се, благодарение до някъде и на този доклад на Калин Христов, ние да направим актуализация на бюджета. И тогава, знаете, имаше много сериозни дебати по теглянето на външен дълг, вътрешен дълг. Тогава, между другото, ако си спомните пък няколко месеца назад, правихме новия външен дълг, тия 3 милиарда, които теглихме, за да може да изчистим нещата към Милен Велчевите облигации. Тогава бяхме обвинени от ГЕРБ, че нашите деца, внуци, много сълзливо, това години наред ще го изплащат и това ще тежи на нашите деца и внуци. Сега в момента те предлагат точно обратното. И аз искам в край на краища да се разберем кои деца ще плачат и кои деца ще връщат. И кои са нашите деца и кои са техните деца. И не може един ден да плачат едни деца, други ден други деца. Трябва да се разберем по тая тема. Второ, вчера чух от един бивш министър малко така непредпазливо изказване, че вземем ли властта, веднага не сменяме ръководство на БНБ. Първо, не забравяйте, че в Унгария Орбан тръгна по този път, беше блокиран и имаше огромни проблеми с Европейската централна банка. Второ, искам да напомня, че това е независим орган и той се избира с 2/3 от парламента и се сменя с 2/3 от парламента. Въобще, преди избори знам, че всеки иска да блесне и всеки иска да говори, но нека малко по-спокойно, защото обществото ни е уморено от агресия, обществото ни е уморено от глупости и лъжи. Хората искат по-диалогично, по-спокойно да говорим. Дългът в момента, цитирам Емил Хърсев, е здравословен. Нашият дълг, който имаме. Той е втори или трети някъде в рейтинга на Европа отзад напред. Това, което ме притеснява е и това, че последните няколко дена се говори за 3 милиарда, 4 милиарда и половина, 6 милиарда. Аз тук професора Гечев, след като и той като професор е притеснен от толкова нули, да летят, разбирате аз какво мога да кажа, но не виждам защо трябва да се мисли в момента за външен дълг. Първо, това конституционно няма как да стане. Вие знаете, че служебен кабинет може да прави някакви подготовки, някакви анализи, но нищо друго не може да прави. Трябва парламент. Парламент ще има октомври. Това е ясно. Дали ще има правителство октомври, това не е наша работа в момента да коментираме. Но да правиш програма за 2014 бюджет и 2015 бюджет, това вече се прокрадва. Говорим за 6 милиарда 2015, означава, че това в служебно правителство се кани да управлява до края на 2015. Ако е така, да се каже и да не ходим на избори. Не виждам някак тая логика, някак си не ми се връзва. Не ми се връзва, както и вчера чух, че вече се подготвя програма за развитието на отбранителната ни стратегия за българската армия до края на 2020 година. Служебният кабинет е дошъл да организира избори и да поддържа стабилно състоянието на държавата. Няколко цифри само и приключвам, дали е фалирала държавата ни. Първо, дали е фалирала или не, го доказаха емисиите външен дълг преди един месец, когато видяхте, че оценката на състоянието на българската държава е дадаха борсите, фондовите борси в Цюрих, в Франкфурт, в Лондон, Париж. Ние дават тук в политическите централи. Второ, за пръв път от много време ние имаме икономически растеж 1,6. Не твърдя, че това се дължи само на работа на това правителство тая една година. Аз съм така човек от реалния бизнес и знам, че процесите са инерционни. Те бързо, много бързо могат да се разрушат и много трудно се възстановяват. Но така или иначе, 11 поредни тримесечия ние имаме задържани и последните 5 обаче вече тръгваме леко нагоре. Мога да ви кажа, че това е една тенденция постепенно ускоряване на растежа на икономиката ни. Последните 5 тримесечия поредни имаме ръст на БВП 0,4, 0,9, 1,2, 1,2, 1,6. Това показва леко отлепване на дъното и тръгваме леко нагоре. Даже показва и нещо друго. Българският бизнес успя да се еманципира от политиката и да ни обръща внимание. Другото, което бих могъл да ви кажа, че първо тримесечие 2014 година, спрямо второ тримесечие 2014 година, т.е. тия съседни две тримесечия, второто тримесечие ми ръст вече 0,5%. Не искам на базата на всички тия цифри, аз съм приготвил и други цифри, крайното потребление се вдига с 1,9%. Износ с 3. Това са данни на статистиката, те не са мои данни. И на всичко това, когато действително имаме една криза на доверието, аз не твърдя, че кризата е икономическа или политическа, ние в момента имаме криза на доверието. Доверието в елита. Да говорим, че държавата е фалирала или държавата е банкротирала, ми се струва не най-удачната форма на предизборна игра. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, имате възможност за въпроси. Първи ред, заповядайте.
Добър ден, благодаря ви. Радио К2, Илияна Беновска. Господа, с цялото ми уважение се обърна към вас по реда, по който се изказахте. Господин Търновалийски, професор Гечев, господин Кънев. Въпросът ми е следният. Ще предложите ли в икономическата програма на БСП за изборите нещо различно от това, което беше заложено в икономическата програма на кабинета Орешарски, и ще влезете ли в активна позиция, за да изясните на хората как ще заработи икономиката, как ще се повиши събираемостта, как ще се разкрият нови работни места, как ще се оправят проблемите в банките, в енергетиката, или само ще отговаряте като на партия склош на ударите, които нанася ГЕРБ? И вторият ми въпрос е, моля да не отказвате да говорите под претекст, че се намираме тук на икономическа пресконференция, е именно по темата, която и двамата, професор Гечев и господин Кънев, споменахте. Предстои президента на Република България да отиде на среща на върха на НАТО другата седмица с документа в ръка Визия 2020 България в НАТО и в европейската отбрана, макар че няма парламент. Вие сте длъжни, като политици според мен, да излезете с официална позиция как оценявате всичко, което беше написано, после леко редактирано и може би ще бъде редактирано още и още, но как оценявате духа на този документ и трябва ли президента да отиде без позицията да е съгласувана между политическите партии да я защитава на върха на НАТО? Благодаря ви много.
По първия въпрос, дали ще има промяна в програмата, разбира се, за всички избори ние правиме не само редакционни промени, но включваме и някои нови идеи или в някои случаи са промени и виждането за реализация на неща, които сме започнали в предния мандат. Не може да се очаква, че една партия ще си сменя концепциите на всеки избори. Нашата програма е ясна, тя е ориентирана, за разлика от други партии. Аз ви благодаря на въпроси, защото малко ще се отклоня, но на мен ми е трудно да разбера, примерно, колегите от ГЕРБ какво искат. Аз до сега не съм прочел 10 реда каква им е фискалната политика, която искат да правят. Няма разписана. Каква им е монетарната политика, видях, че искат банкови ваканции. Да затворят всички банки, за да видят какво ще стане с една.
нещо чудо невиждано в световната практика. Добре, че не се получи. Не съм видял разписана социална политика. Те 4 години социалната им политика на ГЕРБ беше много лесна. Замразяване на всички доходи. Така ли беше? Замразени пенсии 4 години, замразени майчински, замразени помощи за безработни. Всичко е замразено. Това е тяхната политика. Много аз не съм видял. Искам да видя, като ще размразяват ли социалната политика. Вие питате ли ги? Ако ще я размразяват, как ще я размразяват? Тъй като ние сме разписали, че нашата политика е размразена социалната и се движи съобразно показателите на брутния вътрешен продукт. Това, което не сме успели от програмата си да направим, е плоският данък. Вие знаете, че аз при всяка възможност използвам случая да кажа, че аз от самото начало съм противник на плоския данък. Декларирал съм го с научни публикации, конференции и публично. И затова много ще се радвам да минем към прогресивен. Но за да стане това, БСП и нейните партньори трябва да имат 121 гласа в парламента, каквито нямаше и затова не можа да стане. Така че, освен това, конкретно инвестиционната програма, да кажем, защото трябва да бъдем и обективни. Нещо, което се получи до някъде, но примерно предполагам ще споделят и моите колеги, не сме доволни. За първи път формирахме инвестиционен фонд от 500 милиона. Да използвам случая и да отправя остра критика на колегите от служебното правителство, които изземват тия средства обратно от общините и ги връщат в общия кюб. Не е нужно човек да е кой знае какъв специалист в макроикономиката, че това по-скоро ще навреди на българския бюджет, нали така, колега, отколкото ще помогне. Ще им излезе по-добро числото утре сутринта в 10 часа, но не знам защо не са сметнали нереализацията на програмите на общините, какви загуби ще донесе в това число и не генерирани приходи в бюджети на държавата и на общините. Това е груба макроикономическа грешка, която за мен няма никакво друго обяснение, освен предизборно. Но, примерно, този фонд трябва да бъде разходван по-добре. Ние сега започнахме реализацията на фонда горе-долу, не на всички общини, но общините в най-големи трудности им даваме по-малко средства. Ние виждахме нещата малко по друг начин. Тук имаше различие с нашите колеги от ДПС, макар че общо приехме тази програма. Все пак, при новата програма ние ще настояваме този фонд да се изразходва наистина чрез публично-частно партньорство, на основата на матрица от показатели за класиране на проекти. Тъй като ще се съгласиме, че наистина общините имат нужда от нови водопроводи, канализационни системи, цветя в детските градини, това е добре. Но основната част от тези пари трябва да отиде в колелото на воденицата, в производство на стоки и услуги, а не в палиативни разходи, колкото и те да са необходими за общините. Ето, например, това ще настояваме да влезе в новата програма. Що се касае до НАТО, мога да ви кажа, че принципа на България трябва да бъде много ясен. Всички виждаме нещо, но реагираме по различен начин. НАТО, Европа, Съединените щати приемат решения, които почти винаги не са съобразени с икономически интерес на моята страна, Република България. Обсъждат са санкции, гъста от Русия към Германия тече при пълно налягане по Северната тръба. Не, ние няма да строим Южния поток. Кой плаща за това? Немците казват, абе, ако може така санкциите да са към Южен поток. Ми няма ли кой да ги попита, що не намалят така приемането на руски газ като санкция срещу Русия? А не, каза министър на енергетиката на Европейския съюз. Какво каза той официално? Никакви санкции срещу Русия в областта на енергетиката. Така ли? Значи България може да носи санкциите, а тези, които налагат санкциите, те не понасят никакви щети. Откъде на къде, бих казал аз. И така трябва да каже и българският държавен глава, като отиде при НАТО. Да, ние сме страна членка на Европейския съюз, да, ние сме страна членка на НАТО, трябва да се изпълняваме задълженията, но ние, българите, не бива да сме съгласни всички решения, които взима НАТО, да са за сметка на българския данъкоплатец и българския производител. Откъде на къде? И като казах производител, няма да пропусна и завършвам. Няма как да не спомена, че на изпълнението на частично на бюджетните приходи, в това число и от мита през 2014 година, зависи и от реализацията на Закона за защита на българските производители, Закона за конкуренцията, който с възмущение ще кажа, че нашите политически опоненти от ГЕРБ, лично те и от ДПС, след като минаха през трите комисии гласуванията в полза на отхвърлянето на ветото на президента, те и юнаци отказаха да се включи тази точка в дневния ред на нашия парламент. Нали така, колега Кънев? Категорично отказаха. поставяйки десетки хиляди малки и средни български фирми в неравностойно положение, обслужващи чужди търговски вериги. И за това вече не се говори. Така че колегите, които говорят за бюджетните приходи, да кажат защо предадоха българските интереси на нашите производители. Благодаря ви.
Използвам повода сега изтече информацията да изкажа съболезнования Валери Петров е починал в военна болница. Само едно допълнение. Трябва ли, Иляна, по твой въпрос, трябва ли президента да проведе политически консултации с основните политически сили по програмата 2020? Трудно ми е да кажа. Според мен политическата култура го налага. Не знам интензитета на турбуленцията в българското политическо пространство, дали му дава възможности време на президента, но като че ли това е правилният ход. Какво ли са в програмите? Честно да ви кажа, реформи липсват. Аз не един път съм го заявявал. Това правителство не успя да пристъпи към сериозните реформи по много причини. Много от тях ви по-добре от мен ги знаете. Истината е, че реформи ние правихме до влизането в Европейския съюз. Пак повтарям, паметта ни е къса, но не забравяйте, че 2005-та лятото, 2006-та лятото парламента нямаше никакви отпуски. Ние нон-стоп работихме по синхронизация на законите Европейския съюз. Много от тях бяха много страхотни реформи. Като почнете кодекс за страховане, кодекс граждански, какво ли не. 27-ма година голямата кауза вече беше факт, член на Европейския съюз. 2007-2008 леко се успокоихме. 2009 вече беше година на избори. Бавно колелото реформаторското почна да се движи все по-бавно, по-бавно. Трети години и половина на ГЕРБ практически нищо, освен една започнала псевдореформа в пенсионното дело, нищо, нула. Тая година ситуацията, която измина, ви по-добре помните и знаете от мен. Има няколко неща, по които бъдещите участници в едно управление трябва да стиснат ръцете. Пак повтарям, само с агресия и конфронтация не става. Ние от административна реформа не може да избегнем. Няма как да имаш 280 общини. Общини с по 1000 жители, 1500 жители, пълна фул администрация. Няма как непрекъсто да ни се напомня от Брюксел, че с 28 области с фул администрация продължаваме да работим. Имаме 6 икономически района. Няма как да забравим, че в областта на образованието нещо трябва да се прави. В областта на здравеопазването един Господ знае вече какво трябва да се прави. Защото виждате, че от година на година нещата все по-зле вървят. Предстоят ни много тежки реформи и някой с това трябва да се наеми. И за съжаление това не може да бъде една политическа сила. Ако политически елит стигне до яснотата, че някой това трябва да го свърши, това трябва да стане. Защото само с програми е трудно.
Има ли други въпроси? Заповядайте, колега, само се представете от коя медия сте и как се касате.
Добър ден, Игор Ленкин, Руската информационна агенция и Тартас. Същи въпрос по Визия 2020. Как бихте могли да коментира теза този документ, че Русия е сериозна заплаха за България и вече води информационна война срещу нея?
Аз не съм специалист по НАТО. Мога само да ви кажа като лично мнение. Едва ли, доколкото разбирам от колегите, не са го видяли в текста, че Русия е заплаха за България. Има ли го? Мога само в лично качество да кажа, че за мен това е новост. Поне аз не съм видял аргументи защо Русия е заплаха за България, с какво е заплаха. Не мога да ви отговоря, тъй като аз заплаха не виждам за България. В България да се твърди за информационна война, медиите 99/100.9 провеждат правилната в кавички линия на информация. Каква, коя? Моля? Не. Това трябва да се обърнете към експерти по информационни войни, каквито аз не съм.
Ще ги попитаме, ако има възможност. Попитайте авторите. Това е изненадващо, между другото. Ние сме изумени всички от тая фраза.
Така, има ли други въпроси? Последния ред виждам. Времето доста напредва. Заповядай.
Бисер Илиева, канал 3, излучваме пресконференцията на живо, тъй като гледат много хора. Искам кратък въпрос и кратък отговор. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че хората ги чакат тежка зима. Вашият прочит, каква ще бъде зимата? Благодаря ви. Съвсем просто, без обяснение от програми, Брюксел, административни реформи, съвсем просто и достъпно за хората. Благодаря.
Данните икономическите на България не вещаят тежка зима, освен ако господин Борисов не е имал предвид някакви метеорологични предсказания. Възможно е да е по-тежка зимата, аз това не мога да кажа. Но икономическата метеорология не сочи такова нещо към момента. И в тази връзка да използвам вашия въпрос да кажа, че тъй като много се така злоупотребява, да не кажа лъже от седмици, аз вчера мисля в едно интервю казах и пак казвам. Настояваме господин президента да си преразгледа позицията и ако обича да разсекрети не тайната среща, която имахме по въпроса за банковите ваканции и как българския народ да налее парите в КТБ. Слушахме внимателно, така бяхме доста хора вътре, има аудиозапис, не виждам нищо тайно, така че да разсекрети. Към това искам да кажа за трети път и се учудвам, че разследващите журналисти не питат: колеги, къде са протоколите от заседанията на управителния съвет на БНБ около банковата криза? Къде са? И те ли са тайна? Няма как не ги дава. Ще ги даде, както се разсекретяват други. Направете обществен натиск да ги даде. Щото като прочетете стенограмата, когато бяхме в БНБ сутринта, и като излезе стенограмата на президента, изборите ще минат много добре за една политическа сила, която е моята. Благодаря ви.
Така, благодаря много, колеги. Лека.
Не сте го поставили като въпрос.
Темата въобще не е нова. Аз съм свидетел. Още когато вързахме НОИ към НАП, имаше една разработка на Световната банка, митниците също да се вържат. Това е една практика в целия Европейски съюз. Тогава си спомням, че на един анализ, който правихме тук в тая сграда, на членовете от Икономическа и бюджетна комисия, взехме решение, че първата стъпка е НОИ вързана към НАП. НАП успя да се справи. Втората, във времето, ако се може да се прави. Тоест идеята въобще не е нова. Това е на Международния валутен фонд, една препоръка. А дали трябва да се прави, ще решим.
Колеги, чуваме ли се?
Да, чуваме се, Илияна.
Това беше кратката планиране като икономическа пресконференция на БСП, но в която нямаше начин да не се спомене горещата тема от вчера, а именно програмата на служебният министър на отбраната Визия 2020, България и НАТО и Европейската отбрана, която днес ще бъде вероятно по някакъв начин разрешена, смерчена или облечена в друг вид, но вие знаете, че трябва президента да отиде с тази позиция в ръка другата седмица на срещата на върха на НАТО. Иначе по отношение на икономиката разбрахме, че най-общо казано БСП признава на успеха на предишното правителство, но няма намерение да си сменя рязко икономическата политика, която е била заложена в предишната предизборна програма. Това е от мен, колеги.
Благодаря ти, Илияна. Това беше Илияна Беновска от централата на БСП на Позитано 20, където се проведе пресконференция с участието на Георги Търновалиев, Румен Гечев и Петър Кънев. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.